Lakana ko fanfɛla la fɛn min ye Mali ni Niger frontière la fo ka taa se Tesi ani Ntili a bɛ kalo saba bɔ u bɛ kanw attaqué ani u bɛ sarasiw ka patrouille amskadi daw ɲɛ u b'u attaqué u b'u bin u kan ka janfa kɛ ka bin u kan donc mais an ye min faamuya G5 Tchad y'a ka tournée kɛ bɛɛ b'a dɔn semaine passée u ka tournée tun banna donc u ko k'u ma fɛn sɔrɔ mais bɔra min kan bɛɛ b'a dɔn mouvement ninnu kɔnɔ ka taa sema ni MA la groupe dɔ b'u la minnu fana n'u ti la hakilila kelenw ye parce que olu ka laɲiniw saba tilen tɛ olu fɛ comité de suivi kɔnɔ comité de suivi normalement pour que ale ka baaraw ka se ka kɛ ani comité technique min bɛ terrain kan n'a bɛ fɔ o ma ko comité technique de sécurité olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ terrain na u ni faamaw ni barika ninnu olu bɛɛ de bɛ baara kɛ ani minisima n'i ye groupe dɔ yɛrɛ yɔrɔ dɔ la ni commandant dɔ yera terrain kan a bɛ se ka identifier k'a fɔ ko nin mouvement de ta mais an bɛ yɔrɔ min na sisan groupe caman de bɛ terrain kan ani commandant caman de bɛ terrain kan minnu lakodɔnnen tɛ i bɛ t'u sɔrɔ u bɛ patrouille la u yɛrɛ dama ka patrouille ou bien u yɛrɛ dama ka fɛn ɲini na caman bɛ yen binganikɛlaw de don u bɛ fɛn min kɛ u bɛ sabotage de la donc min bɛ se ka ɲɛfɔ dɔrɔn gouvernement ni barikan ani minisima de kan ka jɛkulu u ka jɛkulu bɛ a bɛ fɔ min ma ko moku u ka moku bila a la bɛɛ ka don moku la bɛɛ ka se ka identifier pour que mɔgɔw hakili jugu bɛ mɔgɔ minnu na ani binganikɛwale minnu bɛ terrain kan o ka dabila pour que combattants ka se ka identifier ni min bɛ déplacer i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye karisa combattant ye ou bien karisa ka groupe mouvement de don donc tant que n'o tɛ a ka gɛlɛn wa o kɔni de bɛ yen
sigidama. Aw caman y'a yira k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ mugu pɛrɛntafɛn don siradaw la o maa kelenw de don nka u minɛna tuma min na maramafɛn girimanbaw de tun b'u bolo u sera ka taa ten cogo la ni minɛnw ye wa.
I b'a dɔn ninnu hakilila min b'u la ani u bɛ se ko minnu na hali ni u minɛna i bɛ taa sɔrɔ ni arrangements bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tɛrɛn kan ani ni chaque fois n'u minɛna u bɛ se ka labila cogo min na i b'a sɔrɔ a ladalen don o de b'a to chaque fois n'u minɛna u bɛ labila wa kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ radio ni fɛnw na. A ko minnu bɛ ka kɛ tɛrɛn kan k'u ka jɛkulu de sigi sen kan minnu bɛ se ka nin ko kɔntorole ni minnu ye binkani kɛ binkanikɛla minnu bɛ yen minnu ye terorisiw ye olu ka bɔ gurupu tɔw la mɛ sinɔn hali n'i y'a moku ninnu kɛ cogoyaw lajɛ ani komite de misi kɛ cogoyaw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ maa caman de b'a la minnu ni akɔr tɛ hakilila kelenw ye k'a fɔ bɛn ka na o tɛ i yɛrɛ ka émission objectif n'a bɛ f'o ma k'u yɛrɛ ka hakili wɛrɛ b'u la minnu ni akɔr de pɛ hakiliw tɛ kelen ye ko o de bɛ na ni nin ye chaque fois u bɛ sabotage kɛ. N'i y'a ko in jateminɛ dɔw bɛ yen jusqu'à présent ma terrorisme y'a ma dabila mais dɔw bɛ yen u yɛrɛ y'a ye u ye segin kɔ donc a caman donna moku kasi kɔnɔ ani minnu bɛ mouvement kɔnɔ MA kɔnɔ SEMA kɔnɔ mais sisan fo danaya de ka don mouvement ani gouvernement ani fama ani barika ni minisma ni ɲɔgɔn cɛ pour que lakana bɛ se ka sabati.